Apēd visu.
Arī miziņu.
Te ir tādas ikdienas lietas, kas mums ir katrs pieejamas. Un te mums ir lauku vista. Te var redzēt, ka te ir visas ķepas, te ir, te visa galva ir. Mums atnāk viņa visām aknām un tirgū to var dabūt. Tad, kas ir jāizdara pa muguru, ir jāiegriež no tupša līdz kaklam jāiegriež. Un tad smuka nazi, mazo nazi, jāseko kauls un visi jāatkalo. Vienīgais, kas paliek, ir spārni. Un tad viņi, mēs viņu pildam. Mēs viņu pildam, te man ir cūks caurauds, cūks plecs, cūks kakls. Te man ir aknas, visas aknas, sagrieztas un samaltas. Tā gaļa ir samalta uz rupjo, aknas ir sakapāts ar nazi, lai tās tekstūras savādāk izcās. Un te man ir pistācijas rieksti un arī kasteņi. Bet te var likt, ko grib. Padomājiet falšo zaķi. Bet tā vista ir marinēta. Jābūt marinētai ar kādu portvīnu vai madieru vai šerī. Jā. Bet viņa vajag bišķīt apmarinēt, jo tas atkal tās Ziemassvēku sajūta. Tad paņem kādu diegu un tad viņu sašuj. Un tad viņu apties otrādīgi. Un rekur ir smuka forma, kājas gaisā, sasienam varbūt trīs reizes šeit un liekam cepiškrāsnī cepties. Nu, tad kādu stundu vismaz, jo galvenais, ka tā cūkas gaļa ir izsapusies. Viņa nedrīkst būt paļēla. Akna varbūt višķīt sapkana. Tad mēs viņu atdzesējam, liekam ledskapī un tad nākamā dienā par divas dienas, ja par trīs dienas vēlāk, viņa paliek vēl labāk un garšīgāk, jo ievēlkās tās garšas. Un viņa mēs pasniedzam augstu. So, mums ir augsta vistas terīna un ir fantastiski patīkam uzkot. Ar kalus mēs sadauzam mazāk un tas ir vai no taisam, mēs katrīs taisam buļona viņu un tad no tā buļona vai no zupu vai kādu mērci. Fantastiski ziemsāks.